Bolest i smrt Allahovog miljenika. Početak bolesti. Početkom mjeseca Rebiul Evela, u srijedu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem dobio je jaku glavobolju i tresla ga je groznica. Nekoliko dana prije toga on je ashabima održao hutbu u kojoj je na neki način nagovijestio svoju skoru smrt. Međutim, oni to tada nisu shvatili. Tom prilikom Muhammed sallallahu alejhi ve sellem popeo se na minber, Allahu se zahvalio i veličao ga onako kako on to i zaslužuje, a potom rekao: Uzvišeni Allah dao je svome robu da bira između dunjaluka i onoga što se nalazi kod njega, pa je taj rob odabrao ono što je kod Allaha. Čim je čuo ove riječi, Ebu Bekr radijallahu anhu gorko zaplaka, a ljudi se začudiše njegovom postupku. Za razliku od drugih ashaba, Ebu Bekr je shvatio ko je rob spomenut u hadisu. Bio je to Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i te riječi bile su nagovještaj njegove skore smrti. Tada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Uistinu Ebu Bekra, kada je riječ o druženju i imetku, ubrajam među meni najpovjerljivije ljude. Da sam za najprisnijeg prijatelja uzeo ikoga mimo gospodara svoga, ja bih odabrao Ebu Bekra. Međutim, ostaje islamsko bratstvo i ljubav u ime Allaha. Neka ni jedna vrata na džamiji ne ostanu otvorena osim Ebu Bekrovih vrata. Buhari, Sahih broj 3654. U mrkloj noći Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem probudi svoga slugu koji se zvao Ebu Muvejhiba, te mu reče: O Ebu Muvejhiba, naređeno mi je da tražim oprosta za stanovnike ove Bekije, pa pođi sa mnom. Bekija je medinsko mezarje. Otišao je i stao usred mezarluka, a potom je rekao: Esselamu alejkum, mir neka je na vas, o stanovnici kaburova. Blagoli se vama, jer vi ste u poređenju sa živim ljudima uistinu u zavidnom položaju. Na pomolu su smutnje poput najmrklije noći, jedna za drugom dolaze, a svaka sljedeća gora je od prethodne. Zatim se okrenuo prema Ebu Muvejhibi i rekao: O Ebu Muvejhiba, uistinu mi je ponuđeno da biram jedno od dvoga: dunjalučke riznice, vječni život, to jest život do kraja svijeta i siguran ulazak u džennet, ili skori susret sa svojim gospodarom i ulazak u džennet. Ebu Muvejhiba mu reče: Allahov poslaniče, draži si mi od oca i majke, hajde, odaberi dunjalučke riznice, vječni život i ulazak u džennet. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovori: Ne, tako mi Allaha, o Ebu Muvejhiba, ja sam već odabrao skori susret sa svojim gospodarom i džennet. Zatim je od Allaha zatražio oprost za stanovnike Bekije, a potom se vratio kući. Nakon posjete Bekiji, poslanika sallallahu alejhi ve sellem počela je moriti bolest od koje je i preselio na bolji svijet. Sličan hadis bilježi Ahmed, Musned 3/489, broj 16040, sa dobrim lancem prenosilaca. Kada se poslanik sallallahu alejhi ve sellem iz Bekije vratio kući, zateče Aishu radijallahu anha kako se žali na jaku glavobolju i kako govori: Oh, kako me boli glava. A on joj reče: Allahom ti se kunem, o Aisha, da i mene jako boli glava. A zatim nastavi: ne bi ti, o Aiša, nimalo škodilo da si umrla prije mene, pa da sam se o tebi pobrinuo, u ćefine te zamotao, dženazu ti klanjao, a potom te i zakopao. Aiša radijallahu anha na to odgovori: kao da te već vidim. Kada bi sve to obavio, vratio bi se mojoj kući i u njoj bi prišao nekoj od svojih supruga. Ibn Hibban, Sahih 14/551, broj 6586. Čuvši njene riječi, poslanik sallallahu alejhi ve sellem nasmiješi se, a bolovi se nastaviše. Tako bolestan obilazio je svoje supruge sve do trenutka kada mu se u Mejmuninoj odaji stanje jako pogoršalo. Pozvao je svoje supruge i od njih zatražio dozvolu da boluje u Aišinoj odaji, što su mu one i dozvolile. Aišinoj odaji. Nakon što su mu supruge dozvolile da boluje u Aišinoj radijallahu anha odaji, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, potpomognut dvojicom ljudi iz njegove porodice koji su ga pridržavali sa strana, a bili su to Abbas i Alija radijallahu anhuma, polahko se kretao podvezane glave i nogu koje su se vukle po podu. U takvom stanju došao je u Aišinu radijallahu anha odaju, gdje ga opet uhvati groznica, a bolovi postadoše jači, nakon čega prisutnima reče: polijte me vodom iz 7 mješina, čije uzice nisu još odriješene, ne bih li smogao snage da izađem među ljude i oporučim im. Aiša radijallahu anha, pripovjedajući šta se dalje desilo, veli: tada smo ga posjeli u korito koje je pripadalo Hafsi, kćerki Omerovoj, pa su na njega počeli sipati vodu sve dok ne povika: dosta, dosta. Zatim je izašao među ljude, predvodio im namaz i održao govor. Buhari, Sahih, broj 4442. Kada mu se bolest pogoršala, poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče: zapovjedite Ebu Bekru da klanja prisutnima. A Aiša radijallahu anha na to kaza: ako te Ebu Bekr zamijeni kao imam, ljudi ga neće čuti od silnog plača, pa zato naredi Omeru da ljudima predvodi namaz. Ona nekoliko puta ponovi ove riječi, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem svaki put uzvrati: zapovjedite Ebu Bekru da klanja prisutnima. Tada Aiša reče Hafsi: idi ti i reci mu da je Ebu Bekr osjećajan čovjek i ako bude ljude predvodio u namazu, rasplakat će se, pa ga ljudi od plača neće čuti. Zato mu savjetuj neka Omeru naredi da predvodi namaz ljudima. Hafsa postupi kako ju je Aiša savjetovala i zamoli poslanika sallallahu alejhi ve sellem isto što ga je molila i Aiša, a on na to reče: ma, vi ste uistinu poput žena Jusufovih. Zapovjedite Ebu Bekru da klanja prisutnima. Riječi: ma, vi ste uistinu poput žena Jusufovih, odnose se na Zulejhu, upravnikovu ženu iskazivanja o Jusufu alejhisselam. Njeno pravo ime bilo je Raila bint Rijail. Ovim riječima je poslanik sallallahu alejhi ve sellem htio kazati da Aišin motiv nije primarno taj što je Ebu Bekr milosrdan i osjećajan čovjek, već da postoji neki skriveni motiv koji ona nije spomenula, baš kao što je Zulejha iskazivanja o poslaniku Jusufu alejhisselam svojom vanjštinom pokazivala ono što nije bilo u njenoj nutrini. A Iša radijallahu anha kasnije je to i priznala, rekavši: jedino što me nagnalo da ga više puta o tome priupitam jeste to što je za mene bilo neshvatljivo da ljudi ikada mogu zavoljeti čovjeka koji se poslije poslanika sallallahu alejhi ve sellem nađe na njegovom mjestu, ali i to što sam smatrala da će ljudi, kogod da preuzme njegovo mjesto, na to gledati pesimistički, pa sam željela da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem od toga zaštiti Ebu Bekra. Hadis bilježi Buhari, Sahih broj 4445. Ovo je pojašnjenje koje navodi Ibn Hadžer. On također navodi da se poslanikove sallallahu alejhi ve sellem riječi: ma vi ste u istinu poput žena Jusupovih, odnose samo na Aishu radijallahu anha, iako je koristio zamjenicu za množinu, baš kao što se riječi poput žena Jusupovih odnose samo na Zulejhu, dakle ženu koja je nastojala zavesti Jusufa, a ne na više žena. Vidjeti Ibn Hadžer, Fethul Bari, 2/153. Ebu Bekr radijallahu anhu ustade kako bi ljude predvodio u namazu. U tom poslanik sallallahu alejhi ve sellem osjeti malo olakšanje, te i on, oslanjajući se na Abasa i Aliju radijallahu anhuma, izađe kako bi sa ljudima obavio podne namaz. Kada ga je Ebu Bekr ugledao, htio se povući, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem išaretom mu ukaza da ne odstupa, već da ostane gdje i jeste. Potom Abasu i Aliji reče: postavite me da sjednem do njega, što oni učiniše. Tako je Ebu Bekr stojeći klanjao namaz za poslanikom sallallahu alejhi ve sellem koji je sjedio, a prisutni svijet klanjao je za Ebu Bekrom radijallahu anhu. Buhari, Sahih broj 687. Dok je bolovao od bolesti od koje će i preseliti na bolji svijet, poslanik sallallahu alejhi ve sellem Aiši radijallahu anha reče: još uvijek osjećam bol od hrane koju sam pojeo na Hajberu. Evo, došlo je vrijeme kako osjećam da mi se glavna srčana vena kida od tog otrova. Buhari, Sahih broj 4428. Ranije je bilo riječi o tome kako je u vrijeme opsade Hajbera Zejneba bint Haris, supruga Jevreja Selama bin Miškema, pokušala otrovati Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, tako što mu je na poklon donijela pečenu ovcu u koju je prethodno stavila otrov. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem zagrizao je komad mesa, ali mu otrov tada nije naškodio. Međutim, posljedice trovanja osjetio je u posljednjim danima svoga života. Jedan od ashaba koji je zagrizao i progutao komad zatrovanog mesa odmah je i umro. Vidjeti poglavlje Pohod na Hajber. U četvrtak, 4 noći prije Muhammedove sallallahu alejhi ve sellem smrti, kod njega su se okupili neki njegovi ashabi, a on im kaza: donesite mi kost od plečke i pribor za pisanje, da vam napišem oporuku poslije koje nikada nećete zalutati. U verziji koju bilježi Buhari ne spominje se kost od plečke niti pribor za pisanje, već se navodi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem doslovno zatražio knjigu, to jest hartiju ili komad papira. Oni se tada počeše oko toga raspravljati, pokušavajući ga odvratiti od njegova nauma, a on im reče: pustite me i oko toga se ne raspravljajte. Ovo što ja želim bolje je od onoga u šta me vi pozivate. Najvjerovatnije da su se ashabi radijallahu anhum raspravljali oko toga da li je bolje da poslanik sallallahu alejhi ve sellem svoj naum sprovede u djelo ili ne, to jest da li je bolje da im izdiktira da zapišu ono što ih želi reći i oporučiti, ili je bolje da to ne čini zbog bolesti i slabosti koju osjeća, tako da su jedni podržavali prvu, a drugi drugu opciju. Zatim im je oporučio tri stvari, rekavši: protjerajte sve idolopoklonike sa arabijskog poluotoka, darujte svaku delegaciju koja dođe u Medinu kao što sam ih i ja darivao, a treću stvar prenosilac nije spomenuo. Prenosilac hadisa zaboravio je treću stvar koju je poslanik sallallahu alejhi ve sellem tada spomenuo. Ovaj hadis u nešto drugačijoj verziji bilježi Buhari, Sahih broj 3053. Kada je došao taj ponedjeljak u kojem će Muhammed sallallahu alejhi ve sellem preseliti na bolji svijet, ljudi su klanjali sabah namaz koji im je kao imam predvodio Ebu Bekr radijallahu anhu. Dok su bili na namazu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem odmaknu zastor sa vrata Ajšine sobe, pogleda ljude poredane u safove, osmijehnu se, a potom se i poluglasno nasmija. Misleći da poslanik sallallahu alejhi ve sellem želi izaći kako bi ljudima predvodio namaz, Ebu Bekr se povuče natrag s namjerom da uđe u saf. Od silne sreće što poslanik sallallahu alejhi ve sellem prilazi, ljudi se u namazu skoro zbuniše i u kušnju zapadoše. Međutim, on im išaretom pokaza da nastave sa namazom. Buhari, Sahih broj 680. Potom je ušao u svoju sobu i namaknuo zastor na sobnim vratima, a ljudi se nakon namaza raziđoše, misleći da se vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem oporavio od bolesti. Ebu Bekr radijallahu anhu također se nakon obavljenog namaza vratio svojoj porodici u Sunh. Sunh je jedan od sokaka Medine u kojem se nalazio posjed Ebu Bekra radijallahu anhu. Vidjeti Jakut el-Hamevi mu Džemul Buldan 3/256. Ajša radijallahu anha pripovijeda da je tog dana u posjet poslaniku sallallahu alejhi ve sellem došao Abdurrahman, sin Ebu Bekra radijallahu anhuma, a u rukama je držao misvak. U tom trenutku, kada je Abdurrahman ušao u Ajšinu odaju, poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio je naslonjen na njena prsa. Primijetivši da vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem svoj pogled upire u Abdurrahmanov misvak i znajući koliko mu je misvak drag, Ajša ga upita: hoćeš li da ti ga uzmem? A on klimnu glavom. Tada on uze misvak i dade ga poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, on bijaše pretvrd za njega, pa ga Ajša upita: hoćeš li da ga omekšam? A on opet klimnu glavom. Tada Ajša radijallahu anha omekša misvak i dade mu ga, a on ga uze i naslonjen na Ajšina radijallahu anha prsa očisti njime zube. Ispred njega se nalazila kofa sa vodom u koju je umakao svoje ruke, a potom se njima potirao po licu govoreći: La ilahe illallah, nema Boga osim Allaha. U istinu je smrt prožeta tegobama. Posljednje što je rekao bilo je: Allahu moj, u društvo najuzvišenijih drugova. Buhari, Sahih broj 4449. Ajša radijallahu anha u vezi sa ovim događajem kaže: poslanik sallallahu alejhi ve sellem umro je u mome krilu, nakon čega sam njegovu glavu položila na jastuk. Kako sam bila mlada i nepromišljena, ustala sam i zajedno sa ostalim ženama počela se udarati po licu i prsima. Ovaj hadis bilježi Ahmed, Musned 6/274, kao i mnogi drugi. Albani ga je ocijenio vjerodostojnim. Vidjeti Albani, Irvaul Galil 7/86. Poznato je da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u mnogim vjerodostojnim hadisima strogo zabranio naricanje za umrlim, kao i udaranje po prsima i licu, čupanje kose i cijepanje odjeće iz žalosti za bilo kim. Kako onda protumačiti postupak Aiše radijallahu anha, koja jasno tvrdi da se odmah po poslanikovom sallallahu alejhi ve sellem preseljenju na Ahiret iz žalosti za njim počela udarati po licu? Na ovo pitanje možemo dati nekoliko odgovora. Prije svega, treba uzeti u obzir težinu situacije u kojoj su se tada našli muslimani i žalost koja je mnogima od njih na trenutke oduzimala razum. Imajući u vidu da ni Aisha radijallahu anha, kao ni bilo ko, izuzev Allahovih poslanika, nije bila bezgrješna, jednostavno se desio propust i greška koju je i sama priznala, jer je u citiranoj predaji jasno naglasila da je tada bila mlada i nepromišljena. Također, moguće je da ona tada nije ni znala da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem strogo zabranio takve postupke, što uopće nije čudno, jer postoji još mnogo primjera koji ukazuju da brojni ashabi, i pored toga što su bili vrlo bliski sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, nisu poznavali neke propise islama. Na primjer, kada je Ebu Bekra radijallahu anhu, koji gotovo da se nije odvajao od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, neka starica upitala o tome da li ona ima udjela u nasljedstvu, on joj je odgovorio: po Allahovoj knjizi ne pripada ti ništa, ali raspitaću se, pa navrati opet kod mene. Kada je upitao ashabe o ovome, ustali su Mugira bin Šu'ba i Muhammed bin Meslema radijallahu anhuma i posvjedočili da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nani odredio šestinu u nasljedstvu, nakon čega je Ebu Bekr onoj starici i dodijelio šestinu. Vidjeti Ebu Davud, Sunen, broj 2894. Također, tu je i primjer Omera radijallahu anhu, koji nije znao da se prilikom posjete nekom tri puta traži dozvola za ulazak. A ako se dozvola ne dobije, tada gost treba odustati i vratiti se svojoj kući. Ovaj propis Omer nije znao sve dok ga o tome nije obavijestio Ebu Musa el-Eš'ari radijallahu anhu. Vidjeti Muslim, Sahih broj 2153. Na kraju, možemo kazati da nije zabilježeno da je Aisha radijallahu anha ikada više poslije poslanikove sallallahu alejhi ve sellem smrti uradila nešto slično, to jest da se udarala po licu nakon nečije smrti, pa čak ni nakon smrti svoga oca Ebu Bekra radijallahu anhu. U drugoj predaji navodi se da je rekla: Allahove blagodati prema meni bile su i to što je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem umro u mojoj odaji, u danu u kojem je i trebalo da bude kod mene, na mojim grudima, kao i to što se Allahovom voljom u tim posljednjim trenucima poslanikovog sallallahu alejhi ve sellem života moja pljuvačka pomiješala sa njegovom, jer sam mu u svojim ustima omekšala misvak kojim je očistio zube. Ovo je dio hadisa koji bilježi Buhari, Sahih broj 4449. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem umro je u ponedjeljak, 12. Rebiul Evela, 11. godine po hidžri. Znači, u istom danu u kojem je nakon hidžre stigao u Medinu. rođen je u ponedjeljak 12. Rebiul Evela, a u ponedjeljak su mu objavljene i prve kuranske riječi. Oko tačnog datuma poslanikovog sallallahu alejhi ve sellem rođenja postoji više mišljenja. Također, islamski historičari nisu saglasni u tome da li je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u Medinu stigao baš 12. Rebiul Evela. Ono što je sigurno jeste da je rođen u ponedjeljak i da je u ponedjeljak počela objava Kur'ana, što dokazuje i hadis koji autor navodi. Zbog toga je i poslanik sallallahu alejhi ve sellem i postio ponedjeljkom rekavši: ponedjeljak je dan u kojem sam rođen i dan u kojem mi je počela dolaziti objava. Muslim, Sahih broj 197. Velika nevolja i pribranost Ebu Bekra es-Sidika. Kada su ljudi saznali da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem umro, izbezumiše se i ostadoše prikovani za zemlju, pade im mrak na oči, a život im tjeskoban postade. Stanje je bilo tako teško da se Omer radijallahu anhu i pored svoje legendarne čvrstine i razboritosti počeo ljudima zaklinjati da vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem nije umro. Tada je sa svoga posjeda iz Sunha došao Ebu Bekr radijallahu anhu i ušao u poslanikovu sallallahu alejhi ve sellem sobu. Zatekao ga je mrtvog, prekrivenog prugastim jemenskim ogrtačem. Predaju u kojoj se spominje ovaj detalj bilježi Ibn Hibban, Sahih 14/594, broj 6626. Otkrio mu je lice, poljubio ga i zaplakao, a potom je rekao: draži si mi od oca i majke, lijep li si i živ i mrtav. Tako mi onoga u čijoj je ruci moja duša, Allah ti neće dati da smrt kušaš dva puta. Buhari, Sahih broj 3667. Potom je izašao i zatekao Omera kako se obraća ljudima, pa mu reče: sjedi, Omere. A Omer to odbi. Međutim, ljudi pohrliše Ebu Bekru, a Omera ostaviše. Ebu Bekr radijallahu anhu zahvali se Allahu i pohvali ga onako kako mu to i dolikuje, a potom reče: onaj ko je obožavao Muhammeda, neka zna da je Muhammed uistinu mrtav, a onaj ko je obožavao Allaha, pa Allah je uistinu živ i nikada neće umrijeti. Potom je Bekr radijallahu anhu citirao sljedeće ajete:
innaka mejitun wa innahum mejitun.
Ti ćeš zacijelo umrijeti, a i oni će također pomrijeti. Ez-Zumer 30.
وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ.
Muhammed je samo poslanik, a i prije njega je bilo poslanika. Ako bi on umro ili ubijen bio, zar biste se stopama svojim vratili? Alu Imran 144, Buhari, Sahih broj 3668. Nakon što Ebu Bekr radijallahu anhu izgovori ove riječi, svi prisutni zajecaše i gorko zaplakaše. Ibn Abbas radijallahu anhu ukazuje: Allahom se kunem, ljudi kao da uopće nisu znali da je uzvišeni Allah objavio ovaj ajet, sve dok ga Ebu Bekr tada nije proučio. Potom su ga, ugledajući se na Ebu Bekra, svi redom počeli citirati i nisi mogao vidjeti nikoga, a da taj ajet ne uči i ne ponavlja ga. Gasuljenje, umotavanje u ćefine i ukop Allahovog miljenika. Nakon što je Ebu Bekr radijallahu anhu završio svoj govor i ashabi mu prisegnuli na vjernost i prihvatili ga za halifu svih muslimana, svi požuriše sa pripremanjem poslanikovog sallallahu alaihi veselem tijela za ukop. Detalji davanja prisege Ebu Bekru radijallahu anhu spominju se u hadisu koji bilježi Buhari, Sahih broj 3668. Gasuljenje na sebe preuzeše članovi poslanikove sallallahu alaihi veselem časne porodice, pa njegovo mubarek tijelo okupaše Alija bin Ebu Talib, Abbas bin Abdul Mutalib i njegova dva sina, Fadl i Kusem, Usama bin Zaid i poslanikov sallallahu alaihi veselem sluga Šukran. Šukran se zvao Salih bin Adi. Autor smatra da je bio Perzijanac, dok svi drugi biografi tvrde da je bio Abesinac. Vidjeti Ibn Abdul Ber, El Istijab 2/709, broj 1200. Abbas i dvojica njegovih sinova okretali su poslanikovo sallallahu alaihi veselem tijelo. Usama i Šukran posipali su vodu po njemu, dok je Alija svojim rukama preko odjeće prao to blagoslovljeno i čisto tijelo i nije ga direktno dodirnuo, niti se od tijela vidjelo išta od onoga što se inače vidi kod umrlih. Dok ga je kupao, Alija radijallahu anhu govorio je: "Draži si mi od oca i majke, kako li si samo čist i dok si bio živ i sada kada si mrtav." Vjerovjesnikovo sallallahu alaihi veselem tijelo umotali su u tri komada tkanine, od kojih su dva bila suharijska, dok je treći bio prugasta pamučna jemenska tkanina, ispod kojih je nešto stavljeno. Bejheki es sunenul kubra 3/400, broj 6469. Suhar je selo u Jemenu koje je bilo poznato po proizvodnji odjeće. Također riječ es suhretu označava crvenkasto sivu boju. Vidjeti Ibn Esir en nihajetu fi garibil hadis vel eser. Jedan od jasnih pokazatelja istinitosti Muhammedovog sallallahu alejhi ve sellem poslanstva jeste i slučaj koji se dogodio uoči gasuljenja njegovog blagoslovljenog tijela. Naime, ashabi radijallahu anhum razišli su se oko toga da li će ga gasuliti onako kako gasule i ostale ljude, to jest da li će mu skinuti odjeću ili ne. I dok su polemisali oko toga, sve ih je nadvladao san, pa su zaspali. Tada u polusnu začuše glasnika koji im govori: "Gasulite Allahovog poslanika u njegovoj odjeći." Pa su tako i postupili. Ibn Hibban, Sahih 14/596, broj 6628. Kada su htjeli da ga zakopaju, razišli su se u pogledu toga na kojem će ga mjestu ukopati. Tada je Ebu Bekr radijallahu anhu rekao: "Čuo sam Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao: Nijedan Allahov vjerovjesnik ne umre, a da ne bude zakopan na mjestu na kojem je i umro." Potom podigoše poslanikovu sallallahu alejhi ve sellem postelju i na tom mjestu Ebu Talha el Ensari iskopa kabur sa lahdom. Lahd je zasjek na prednjoj strani kabura, to jest udubljenje u pravcu kible u koje se polaže umrla osoba. Zatim su ljudi u grupama ulazili u prostoriju u kojoj se nalazilo poslanikovo sallallahu alejhi ve sellem tijelo, te mu dženaza namaz klanjali pojedinačno, to jest svako za sebe. Prvo su ušli muškarci, pa žene, pa djeca, pa na kraju robovi. Ibn Mađa, Sunen broj 1628, sa slabim lancem prenosilaca. Kada su završili s namazom, ukopali su ga. Bilo je to u srijedu naveče, odnosno u utorak nakon zalaska sunca, što se računa kao noć srijede ili uoči srijede, jer prema hidžretskom lunarnom sistemu računanja vremena novi dan nastupa nakon zalaska sunca. U poslanikov sallallahu alejhi ve sellem kabur ušli su Alija bin Ebu Talib, Abbasovi sinovi Fadl i Kusem i poslanikov sallallahu alejhi ve sellem sluga Šukran. Dok su njih četverica tako stajali, Evs bin Havli el Ensari reče Ali bin Ebu Talibu: Allahom te zaklinjem da i nama, Ensarijama, dozvolite učešće u ukopu Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, želeći da i on siđe u kabur i sa njima učestvuje u prihvatanju Muhammedovog, sallallahu alejhi ve sellem, tijela, što mu je Alija radijallahu anhu i dozvolio. Taberani, Kebir 11/208, broj 11516. Potom su zatrpali kabur, čija je humka bila izdignuta iznad zemlje samo za jedan pedalj. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem umro je u 63. godini. Iza sebe nije ostavio ni zlatnike, ni srebrenjake. Umro je, a njegov štit bio je založen kao garancija za nešto ječma koji je pozajmio od nekog Jevreja. Buhari, Sahih broj 2916. Neka je Allahov salavat na Muhammeda, na dan kada je rođen, kada je umro i na dan kada će biti proživljen. Suze i plač zbog rastanka. Ne želim nanositi bol vjernicima i vjernicama, niti sebe i druge poticati na plač i beskorisno prolijevanje suza. Međutim, ukoliko će te suze ugasiti vatru koja plamti u našim utrobama, onda je u tim suzama velika korist. Kako nastaviti priču ranjenog srca i uplakanih očiju iz kojih suze liju neprestano? Zbog toga, umjesto da išta kažemo od sebe na ovom mjestu, zadovoljit ćemo se citiranjem Dalije, Hasana bin Sabita radijallahu anhu, pjesnika Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koja na najljepši način ilustruje svu tugu i bol koje iskreni vjernici osjećaju zbog Muhammedove sallallahu alejhi ve sellem smrti. Dalija je kasida u kojoj se rima svakog stiha završava na arapsko slovo dal. Ovu kasidu bilježi Ibn Hišam, Esiretun Nebevija 2/666-670, a autor na ovom mjestu prenosi njen veći dio. Spjevao je Hasan bin Sabit radijallahu anhu: U Taibi su obilježja Resulova što svijetle, a obilježju svakom često i trag se zamete. Taiba je jedan od naziva Medine. Al u svetoj zemlji trag se nikad ne briše. Minber u njoj vrlije na koji on se penjaše. Svud znakovi su jasni, trajna obilježja. Dom je njegov tu i njegova džamija. U džamiji su sobe u koje se spuštala svjetlost od Allaha, pravi put pokazala. Biljezi svud razasuti koje vrijeme ne briše. Ako koji izblijedi, ponovo se ispiše. U njima Resula vidim i njegovo djelo. Kabur poznam, u čijem lahdu njegovo je tijelo. Oplakujem poslanika, suze teku same. Rasplakujem i oči tuđe, znane i neznane. Prisjećam se blagodati koje Resul donese. Pobrojati ih ne mogu. Duša nemoćna ostade, zabrinuta, iznurena, jer izgubi Ahmeda, pa sve broji blagodati voljenog Muhammeda. Desetinu jednu ne može da zbroji, al posebno neke duša voli da izdvoji. Dugo evo stojim, iz oka potok suza bježi. Pored humke kabura u kojem Ahmed leži, Mubarek ti si kabure, u tebi poslanik biva. Mubarek je i zemlja koja upućenog skriva. Mubarek znači blagoslovljen. I lahd je tvoj Mubarek, unutrašnjost prijatna, a na njemu mala ploča, slojevita kamena. Ruke mnoge na taj kabur zemlju li su bacale, ko da zvijezde pred očima na njega su padale. Potrpaše blagost, znanje, a i rahmet veliki, u toj noći poslanika zemlja časnog prekrek. I odoše tužni oni bez nebija svoga, mišica i leđa slabih od tog silnog bola. Plaču za onim koga čak oplakuje nebo, zemlja za njim rida, a šta tek bi čovjek trebao? Dal i jedan jadnik ikad težu muku je dočekao? Od muke dana onoga kada Ahmed je preselio. U tom danu prekinu se sa nebesa objava, koja dugo nurom svojim sve je obasjavala. Ka Rahmanu on je svakog insana upravljao, iz niskosti poniženja nesretnike izbavljao. Predvodnik je njihov bio, k istini ih vodio. Iskrenosti učio ih, sretan svak je komu se pokorio. Propuste i greške prašto i prihvato isprike. Ko u hajru ustraje, pa Allah najdarežljiviji je. Kad se radilo o nečem što podnijet ne bi mogli, olakšavo on bi njima, dok snage ne bi smogli. U velkoj su blagodati Allahovoj bili, stazom jasnom koračali i stope mu slijedili. Teško njemu padalo je da skrenu s puta pravog, trudio se da uvijek im jasna bude ruta. Prema svima milostiv, to je ono pravo. Stavljao se na svačiju stranu, svakom olakšavo. Dok su tako u svjetlosti prekrasnoj uživali, već sutra im strijela smrti svjetlost krasnu ugasi. Pa hvaljenik ode nazad svome gospodaru, i meleki za njim plaču i dižu mu hvalu. Omrknuo sveti grad u tugi i sjeti, jer objava više s neba u njega ne leti. Sveti grad primarno označava Meku, ali se koristi i za svu teritoriju koja se prema islamskom učenju na arabijskom poluotoku smatra haremom, to jest svetom i nepovredivom. Suze lijte za Resulom, moje oči hude, ne dozvolite drugačije ikada da bude. Šta vam je, za blagodarnim vi da ne plačete? Priušti vam dobra mnoga, treba to da znate. Ronte za to, za njim suze drage moje oči. Izgubiste onog kome je sličan, neće doći. Prošlost nije izgubila nekog poput njega, nit će iko sličan doći sve do dana sudnjega. Kasida se završava sljedećim stihovima. Ovo kažem, a ko meni ne daje za pravo, bezuman je ludak pravi, ne razmišlja zdravo. Silnom strašću, evo njega ja sam mnogo hvalio, ne bil sa njim u džennetu vječnom boravio. U blizini odabranog da budem, ja žudim, zbog tog dana radim mnogo, ustrajno se trudim.